a 14-a lecțiune biblică din cartea Apocalipsa. Este în capitolul 6, de la versetele 9 la 17, apoi capitolul 7, de la versetul 1 la 4 și de la 13 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a rupt mielul pe cetra a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Instigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Când a rupt mielul pe ceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, tot robii și tot oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetuiți: 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Amin. Avem un cuvânt mare, bogat, în seara aceasta, asupra căruia avem nevoie de lumina Domnului Iisus Hristos. Și dacă o cerem în smerenie, adică în depindere de El, El este gata să ne-o dea. Să ne plecăm capetele înaintea Lui, așa cum stăm în picioare. Iubiți frați și surori, suntem cu ajutorul Domnului, deci, la 14-a lecțiune biblică, cu privire la vremurile din urmă. În seara aceasta, prin harul Domnului, vom încerca să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu evenimentele legate de a cincea și a șasea pecete pe care mielul le rupe din cartea aceea cu tainele lui Dumnezeu. Și de asemenea, vom învăța aspecte legate de capitolul 7, care are un loc aparte în desfășurarea evenimentelor apocaliptice. Să ne reamintim că întotdeauna, că în lecțiunea trecută, am studiat prin harul Domnului primele patru peceți. Și nădăjduiesc că în argumentele pe care am putut să le urmărim, am putut ușor să lăsăm la o parte acele teorii și explicații simpliste pe care oamenii le vehiculează fără să mediteze asupra cuvântului Domnului și prin care calul roșu e Rusia, calul galben e China și așa mai departe, fiecare cu calul lui. Este prea simplist cuvântul Domnului să fie interpretat în felul acesta. Adevărul este, totuși, că Rusia își are partea ei în evenimentele din urmă și despre aceasta vorbește cartea Apocalipsului, dar nu aici, vorbește Ezechiel, vorbește Isaia, China, de asemenea, își va avea partea ei în evenimentele apocaliptice și lucrul acesta îl vom descoperi din cuvântul Domnului la vremea potrivită. Când am vorbit despre primele patru peceți, am văzut acolo că prima dată este arătat un cal alb cu un călăreț pe el, căruia îi se oferă o cunună ca să fie apoi determinat să se ducă să biruiască. Și am văzut călărețul acesta alb, chiar dacă e pe cal alb, nu este Domnul Iisus Hristos, așa cum este prezentat călărețul pe cal alb în Apocalips 19. Nu este Domnul Iisus Hristos. Acest călăreț alb are pe cap o singură coroană, de când Domnul Iisus Hristos are, în 19, dacă vă uitați, multe cununi, multe coroane. Limbajul, de asemenea, în limba greacă, ne arată că este diferență între coroanele care le are unul și celălalt. Călărețul acesta, din peceta întâi, are pe cap un Stefanos, o coroană de biruitor. Biruitor, în contextul în care este pus aici, biruitor în ambiție. Pe când Domnul Iisus Hristos are pe cap diademas, deci are diademe, cununi de aur, cununi împărătești, cununi de unul care are putere supremă, absolută. Pe de altă parte, v-am invitat să vedem din cuvântul Domnului, călărețul acesta alb din prima pecetă este de fapt reprezentarea marii decepții pe care oamenii o vor avea-o la începutul necazului celui mare, când călărețul acesta, care de fapt este anticristul, Hristosul fals, va veni și va oferi o pace pe pământ. Deci, albul este culoarea păcii, dar pacea pe care o oferă el este o pace drăcească, este o pace omenească. Subtilitatea și decepția pe care el o introduce este în aceea că, observați că el este prezentat că are arc, dar nu are săgeată. Tocmai aceasta va ascunde intențiile lui, că lui lipsește săgeata. Dar ca să înțelegeți mai adânc, nu v-am spus rândul trecut, însă vă invit în seara aceasta să observați ceva. Vă rog să deschideți cu mine Sfânta Scriptură ca să înțelegem mai bine călăreții aceștia din primele patru pecete și să putem intra în celelalte. Deschideți Sfânta Scriptură la Matei 24. Domnul Iisus Hristos este acela care tâlcuiește cel mai bine evenimentele Sfintelor Scripturi. Și să citim în Matei 24, de la versetul 1. Vă citesc și vă spun ce citim. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirea templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, tot ce-i înconjura. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, ascultați întrebarea ucenicilor. Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Prima întrebare. Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Este altă întrebare. Drept răspuns Iisus le-a zis, deci începe să le spună ce urmează să se întâmple. Întrebarea ucenicilor este aceasta, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. lucrurile care le-a spus mai înainte, că nu va rămâne nimic să nu fie dărâmat. Și pe urmă, vă invit din nou să observați întrebarea ucenicilor. Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Ce am înțeles noi din cuvântul Domnului care reprezintă veacul acesta? Dacă vă aduceți aminte, este perioada distinctă a bisericii. Este perioada distinctă a bisericii. Deci ucenicii au pus două întrebări Domnului Iisus Hristos, de fapt. Care este semnul venirii tale? Și când se referă la semnul venirii lui, se referă la venirea lui a doua oară și nu se referă la răpirea bisericii? Rețineți acest lucru? Și care este semnul sfârșitului veacului acestuia? Adică, cum vom înțelege că s-a terminat epoca bisericii și intri din nou în relații cu Israel? Și Domnul Iisus Hristos le răspunde. Dar acum, dacă ne uităm bine ce le răspunde Domnul Iisus Hristos, veți putea observa un paralelism identic între ce spune Domnul Iisus Hristos în răspunsul lui cu privire la timpul din urmă și în Apocalips capitolul 6 cu privire la cele 7 peceți. Auziți-l pe Domnul Iisus Hristos. Primul semn, versetul 5. Deci întâi avertizează în versetul 4. Drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. De ce? Căci primul semn pe care el îl spune care este? Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și ce vor face? Vor înșela pe mulți. Care este prima pecetă? Un cal alb, cu un călăreț la fel de alb. Este o imitație a Domnului Iisus Hristos. Mulți vor veni în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Observați paralelismul identic între prima pecetă și răspunsul Domnului Iisus Hristos. Al doilea semn pe care îl dă. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spământați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tău nu va fi. Al doilea cal care este? Calul roșu, că imediat după calul alb, după prima pecetă, a doua pecetă este un cal roșu. Roșu, culoarea sângelui, simbolul războiului. Exact același lucru spune Domnul Iisus Hristos. Iată, cea de-a doua pecetă, al doilea semn. Și el continuă și în versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și se oprește. După aceea continuă. Și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ foamete. Calul negru. Peceta a treia. Și am văzut un cal negru, care am văzut rândul trecut că este moartea prin înfometare, așa cum va spune și profetul Ieremia, când va reda pe Israel, zice, cei ce aveau cândva de mâncare sunt mai negri decât funinginea, mor pe străzile tale. Așa. Și continuă mai departe și spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, este a patra pecetă și a cincea înglobată în același aspect în care îl spune Domnul Iisus Hristos. Nu vreau să intru în a șasea și în a cincea și a șasea, pentru că în aceasta intrăm acum. Dar este peceta a patra, așa cum spune acolo, că i s-a dat putere calului galben, simbolul morții, ca să ucidă a patra parte din pământ, tot al patrulea locuitor al pământului. În seara aceasta continuăm cu această judecată a lui Dumnezeu asupra pământului și să ne uităm, acum frați și surori și stimați ascultători, la peceta a cincea. Auziți ce spune cuvântul Domnului? De fapt, aici intrăm probabil în prima mare dificultate. Versetul 9 la 11. Când a rupt mielul peceta a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Și fiecăruia i s-a dat o haină albă, spune, și le s-a spus, puțin să vă mai odihniți. Aceasta este peceta a cincea. Dificultatea mare este să înțelegem cine sunt cei care sub această pecetă sunt prezentați aici sub altar. Este altarul de sacrificiu, altarul de jertfă. Ce putem oare să spunem în această direcție? Aveți dumneavoastră, din studiul pe care l-ați făcut, din meditațiile pe care le-ați avut asupra cuvântului Domnului, vreo gândire în această direcție? Cine credeți că sunt aceștia care sunt sub altar? Well, sigur că atunci când intri să studiezi în amănunțime, adevărul acesta este că nu-ți vine să vorbești repede. Dar ia să vedem. Dacă avem vreo indicație prin care să putem să-i nominalizăm, să-i identificăm. Frați și surori, punem mâna pe Biblie pentru că așa numai putem să înțelegem. Aceștia care sunt sub altar, în primul și în primul rând, nu trebuie să știm cine nu sunt ca să putem ști cine sunt. În primul și în primul rând, ei nu sunt morții din peceta a doua. Hai să zicem că dacă ne-am gândit că ei sunt dintre morții care au murit sub primele patru pecete, nu? Ia să vedem. La calul alb, peceta aceea nu arată niciun mort, numai spune slujba care îi se dă acelui Hristos fals. Să înșele pământul, să meargă și să biruiască. Dar la peceta a doua deja suntem puși în această descriere a evenimentelor. Și am spus că în primul și în primul rând, aceștia de sub altar care se vede că sunt martiri, că zice până când nu răzbun sângele nostru, așa, se vede că sunt martiri, ei nu sunt morți din peceta a doua. Ce zice peceta a doua? Și s-a arătat un alt cal roșu, uitați-vă în cuvântul Domnului. Cel ce sta pe el a primit putere să ia pacea de pe pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu, și spune, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții. Să se junghie unii pe alții. Întrebarea mea este, vedeți martiri între aceștia? Nu. Deci nu poate să fie nimeni din peceta a doua, atunci nu este clar cuvântul Domnului. Așa. Ei se junghie între ei, ăștia nu sunt martiri, ăștia sunt oameni posedați de diavolul. Atunci, să vedem, nu pot să fie nici morți din peceta a treia, frați și surori, calul negru. De ce? Hai să citim despre peceta a treia. În peceta a treia spune, și am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vatem pământul și vinul. Și dacă ne aducem aminte, calul acesta negru era simbolul morții prin înfometare. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, ca să observați mai repede, este următoarea. Este implicat în acest verset un amănunt de felul următor. Că o grupare de credincioși, rețineți amănuntul, așa trebuie să fie pus, că o grupare de credincioși au fost luați la o parte de autoritățile din vremea aceea când se întâmplă acțiunea și li s-a spus, lepădați-vă de credință, de nu veți fi omorâți prin înfometare, martirizați prin înfometare. Vă spune textul ceva în direcția aceasta? Nu vă spune. Înseamnă că nu pot să fie morți nici din peceta a treia. Mai departe, ia să vedem. Ei nu sunt nici morți din peceta a patra, frați și surori. Nu sunt nici morți din peceta a patra. De ce? Auziți ce spune în peceta a patra? Când a rupt mielul peceta a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Și acum spune, cel ce sta pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților și a omorât a patra parte din oameni. Cine sta pe cal? Moartea. După el, cine era? Locuința morților. Înseamnă că cei ce mureau de mâna acestuia numit moartea, unde intrau? Locuința morților. Înseamnă că nu pot să fie morți și ieși de sub altar din nici una din pecețele anterioare, când vrem să-i identificăm. Ei trebuie să fie cu totul altcineva, dacă nu sunt de acolo. Se vede clar, nu? Asta este textul biblic. Atunci, ce putem spune? Ce putem spune? Putem să spunem următorul lucru, frați și surori. Folosindu-ne de descrierea lor din versetul 9, vom înțelege că ei sunt sfinți care au existat, înseamnă, înaintea evenimentelor din pecetele anterioare. De ce zicem așa? Când a rupt mielul pe ceta 5, versetul 9, vă uitați la el, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați. Sufletele celor ce fuseseră junghiați. Dacă vedeți, exact și în limba greacă este același lucru, și în limba română este același lucru, timpul despre care noi vorbim este mai mult ca perfectul. Așa se numește în gramatică, mai mult ca perfect. Asta înseamnă că acțiunea care descrie ceea ce s-a întâmplat a avut loc înaintea acțiunii întâmplate despre care vorbeam înainte. Și acțiunea care s-a întâmplat înainte erau primele patru pecete. Așa. Înseamnă că ei sunt înaintea acestor pecete. Nu sunt nici în timpul pecetelor, nici una din ele, ei sunt înainte. Și atunci cum să identificăm? Reprezintă ei biserica? Nu pot să reprezinte biserica, pentru că am văzut deja că biserica este reprezentată în cei 24 de bătrâni care stau în jurul tronului Dumnezeu și au ce poziție? Aceea că șed. Și numai bisericii i s-a promis când a zis, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. Nimeni în cer n-are poziția aceasta decât Tatăl, Fiul și biserica. Numai ei șed, toți ceilalți stau. Aceștia, iată că sunt sub altar și sunt în formă de suflet, nu-s glorificați. N-au trupuri glorificate. Dar să ne uităm la rugăciunea lor, frații și surori. Hai să citim rugăciunea lor. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judești să răzbuni sângele nostru? Cui este tipic vorbirea aceasta, Stăpâne? Cui este tipică? Căror sfinți? Este tipică sfinților din Vechiul Testament. Când se adresează lui Dumnezeu, dacă citiți bine profeții, veți vedea că ei spun Stăpâne, Doamne al cerului și al pământului. Foarte rar spun evreii în profețiilor Tată, foarte rar. Forma lor de adresă este Stăpâne, Dumnezeule atotputernic. Și absența, uitați-vă din nou în rugăciunea lor acum. Deci cuvântul pe care îl folosesc este cuvântul Vechiului Testament, Stăpâne. Dovada, pot să vă aduc mai aproape dacă dumneavoastră doriți, este în Fapte 4:24, când încă în umbra Vechiului Testament apostolii se adună și se roagă și zic în felul următor. Stăpâne, Doamne al cerului și al pământului, cui se adresează? Lui Dumnezeu Tatăl. Fă acum ca în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, să se facă semne și minuni. Vă aduceți aminte? Uitați-vă în Fapte 4:24. Deci este tipic Vechiului Testament. Așa, 1, 2, 2, absența cuvântului miel sau Iisus din rugăciunea lor, iar ne duce cu gândul să-i vedem ca fiind sfinți din Vechiul Testament. De ce absența cuvântului miel? Pentru că, uitați-vă din nou, dacă doriți, dumneavoastră, în Apocalipsa, acum 20 cu versetul 4, când o situație similară se întâmplă, dar situația spune așa. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei cui? Lui Iisus. Uite că spune clar. Absența din rugăciunea acestora a numelui lui Iisus iară îi identifică cu sfinții Vechiului Testament. Pe lângă aceasta, faptul că mărturia pe care o au nu este mărturia lui Iisus. Li s-a tăiat capul din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care au ținut-o. Nu din pricina mărturisirii lui Iisus, a cuvântului lui Dumnezeu. Este o lucrare tipică Vechiului Testament. Aceasta ne spune că, de fapt, noi, în peceta cincea, din nou suntem învățați că facem cunoștință cu faptul că învierea, întâia înviere despre care toată lumea aproape vorbește, întâia înviere nu este simultană, ci este în faze. Se întâmplă, așa cum zice Pavel, fiecare la rândul cetei lui. Iată că ceata aceasta a sfinților Vechiului Testament, care și ei vor moșteni cerul împreună cu biserica, iată că ei încă n-au înviat, încă sunt sub altar. Că cei 24 de bătrâni deja au trupuri, îmbrăcați în haine albe, sunt plini de glorie. Așa. Și aici înseamnă că ei sunt de fapt, frați și surori, exact aceia pe care îi identifică autorul cărții Evreilor, când spune la Evrei 11, Evrei 11, de la 36 la 40. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisori, au fost uciși cu pietre, trăiați în două cu ferăstrău chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Sunt martirii Vechiului Testament. Am văzut? Deci, argumentele Sfintelor Scripturi ne duc în această direcție. Dar ei ne mai învață ceva, această pecetă ne mai învață ceva, frați și surori, și anume, ne învață că în starea lor încă neglorificată, doar suflet, cum sunt prezentați aici, în starea lor încă neglorificată, ei sunt într-o perfectă stare de conștiință. Și iată că îl întreabă pe Domnul, până când? Nu le iau la întrebări, ci ei vor să cunoască timpul. Deci sunt foarte, gândesc foarte adânc, nu le iau la întrebări pe Domnul. Și ei vor să ceară, cu alte cuvinte, Doamne, care este timpul când și cu noi, cum ai făcut cu biserica, și cu noi vei aduce învierea, glorificarea noastră? Care este timpul? Faptul că sunt prezentați în această stare de perfectă conștiință, aceasta dă la o parte învățătura acelei grupări creștine numită Adventiștii de ziua șaptea, care spun că după moarte sufletul dorme și intră într-o stare de amorțeală, de inconștiență totală. Este o minciună lucrul acesta. Este o minciună. Că iată, sufletele sunt într-o perfectă stare de conștiință. La aceasta mai putem să aducem ca argument și pilda, și când îi zicem pildă să nu ne fure titlul în sine, exemplul pe care îl dă Iisus Hristos, care știe ce este în lumea spiritelor, când îl arată pe bogatul acela care vorbește și stă de vorbă cu el și zice, mai am acasă 5 frați, să mă duc să le spun, să mă duc. Sunt foarte conștienți, sunt foarte conștienți, așa. Și, cum am zis, ei arată și aspectul acela că învierea, întâia înviere, nu este una și generală pentru toți, ci întâia înviere, de fapt, este învierea tuturor sfinților, dar în diferite faze și stadii pe care le va aduce Domnul. Apoi, cuvântul Domnului ne introduce în peceta a șasea. Și când a rupt mielul peceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac și continuă și spune împărații pământului, domnitorii, capitanii, oștirilor, cei bogați, toți au început să se vaete. A șasea pecetă are în ea revelate aspectele acestea că ea va afecta cosmosul, când a șasea pecete este deschisă, afectează cosmosul, se face întuneric, așa, afectează pământul, acest mare cutremur de pământ care produce mutații geografice, este așa de mare cutremurul acesta, produce mutații geografice, că se mută munții, se închid lacuri, râuri. Vor fi 4 cutremure de pământ în toată desfășurarea apocaliptică. Aici este primul, al doilea va fi în 8 cu 5, al treilea în 11 cu 13 și apoi în 11 cu 19. Pe de altă parte, această pecetă a șasea răspunde de fapt la ceea ce discutam rândul trecut, când întreba fratele Florin că de ce a rămas vinul și unde lemnul. Aici, iată că în această de a șasea pecetă se vede că Domnul a dat numai o amăgire. A dat numai o amăgire la cei care și-au pus nădejdea în bogății, că de fapt peceta aceasta îi judecă pe împărații pământului în primul rând, pe domnitori, pe capitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici. În primul rând și în primul rând, ei sunt avuți în vedere. S-au încrezut în bogățiile lor, dar, cum întreabă Sfânta Scriptură, cine îi va scăpa? Nu-i scapă nimeni. Și tot această pecetă ne introduce la faptul că pentru prima dată în istoria omenirii se va întâmpla o rugăciune mondială. Pentru prima dată în istoria omenirii o rugăciune mondială. Însă când oamenii pentru prima dată toți la un loc se vor ruga, și atunci se vor ruga fals. Pentru că ei zice, și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne. Nu și-au întors privirea spre Domnul și să zică, ai milă de noi și ne scapă. Așa. O rugăciune falsă. După cum le este și credința, așa le este și răspunsul. Se termine peceta a șasea. Și evident că din punct de vedere cronologic, noi ar trebui și lucrurile ar trebui să ne arate să intrăm în peceta a șaptea, exact cum va spune în capitolul 8 cu versetul 1, când a rupt mielul peceta a șaptea. Dar, în desfășurarea evenimentelor din cei 7 ani de necaz apocaliptic, Domnul Dumnezeu, așa cum a făcut în istoria lui Israel, dacă vă aduceți aminte, a făcut o paranteză în istoria lui Israel în cei 490 de ani care i-a rânduit pentru Israel, sau 70 de săptămâni, dacă țineți minte. El a făcut o paranteză între săptămâna 69 și a 70-a și paranteza aceasta este biserica. Din nou, în acești 7 ani de necaz, Domnul Dumnezeu introduce o paranteză, face o mică paranteză de câteva zile. Și această mică paranteză o face în capitolul 7, ca să ne introducă la ceva ciudat, la ceva ce la mulți nu le place să audă, dar nu contează ce le place sau ce nu le place, ci contează care-i planul lui Dumnezeu. Și anume, că și în timpul necazului celui mare vor fi mântuiți ai lui Dumnezeu. Și în timpul necazului celui mare vor fi mântuiți ai lui Dumnezeu. Și anume, că în timpul necazului celui mare vor fi două cete de mântuiți distincte. Două cete distincte. Și anume, este prima ceată, sau prima tabără, dacă vreți, așa, este ceata celor 144.000 din Israel. Ceata celor 144.000 din Israel. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Fac din nou aici și eu o paranteză pentru dumneavoastră. Să nu vă fure din nou acele explicații atât de copilăroase. Mai ales aici în America, poate vi s-a întâmplat că vine cineva și vă bate la ușă și vă zâmbește foarte bine, vă întreabă de unde ați venit, vă râde, vă încurajează și după aceea imediat începe și vă toacă la minte cu martorii lui Jehova. Așa. Sunt foarte curajos. Și ei spun că ei reprezintă cei 144.000. Așa. Și paranteza pe care vreau să o fac pentru noi tot este aceasta, că toate evenimentele descrise aici în Apocalips, desfășurându-se Să știți că sunt evenimente strict literare. Ele se vor împlini din punct de vedere profetic, așa cum le-a rostit Dumnezeu, nu simbole, cum și-a închipuit cineva. Va fi ciumă pe pământ, va fi moarte pe pământ, vor fi cutremure pe pământ, vor fi toate lucrurile acestea pe care le-a rostit Dumnezeu. Și Dumnezeu, în timpul necazului celui mare, a celor 7 ani, își va întoarce inima înspre Israel. Iar primul lucru pe care îl va face din Israel va fi mântuirea a 144.000 din semințiile lui Israel, câte 12.000 dintr-o seminție. Dar, după cum veți vedea aici, din enumerarea acestor seminții, lipsesc 2 seminții, și anume lipsește Dan și Efraim. Dan și Efraim nu este inclus, dar este inclus, foarte ciudat, Levi. Și de ce spun ciudat? Este ciudat să fie inclus Levi în lista acestor seminții pentru faptul că, frați și surori, niciodată, rețineți acest lucru, niciodată Levi nu este inclus în spița moștenitoare în Israel. Levi este cel care este împrăștiat prin Israel. De fapt, așa i-a și zis. Levi nu va avea parte de moștenire în Israel. Nu va avea parte de moștenire în Israel. Dar Dan este scos și Efraim. Se pare că, așa cum poate dumneavoastră ați auzit, motivul pentru care Dan este scos este închinarea lui acută spre idolatrie, părăsirea Dumnezeului celui viu și, cum vă arătam exact și în profeții, faptul că el adoptă ca Dumnezeu șarpele, apoi vulturul acela cu 2 capete, cu trup de balaur, faptul că el se depărtează de triburile lui Israel. De ce Efraim este scos și el? Este scos și el pentru că același lucru s-a întâmplat de fapt și cu Efraim. Dacă vă uitați în Osea, capitolul 4, cu versetul 17, Osea zice: Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace, nu mai aveți de lucru cu el. Efraim s-a lipit de idoli, Osea 4:17, lasă-l în pace. Însă ce trebuie să mai spunem este faptul că în Sfânta Scriptură, în legătură cu lista celor 12 copii ai lui Israel, să știți că sunt 29 de liste date în Biblie cu fiii lui Israel. 29. Aceasta pe care o avem aici nu e lista finală. Lista finală este cea pe care o dă Ezechiel în capitolul 48, versetele 30-34. Dar foarte interesant că din nou în această listă finală Dan este inclus din nou ca unul care este scris pe porțile noului Ierusalim. Dan este inclus din nou. Efraim lipsește și de data aceasta, la fel și Manase. Este din nou inclus Iosif și cu Levi, ca să se ajungă de fapt din nou la lista originală a familiei lui Iacob, așa cum apare ea în Geneza 35. Cum apare ea în Geneza 35, de la versetele 22-26, unde se spune care sunt fiii lui Iacob și care vor moșteni promisiunile lui în Canaan. Dar în această listă ce mai trebuie observat este faptul că nu Ruben are prioritate. Cine este primul care este pecetluit? Iuda. Nu Ruben este cel care este cinstit, ci Iuda, cel din care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este următoarea. De ce 144.000? Care este rolul lor? Ce ne poate spune Sfânta Scriptură? În această direcție aș vrea să mă urmăriți cu mai multă atenție acum, pentru că din nou vreau să ne întoarcem la ce vorbește Domnul Iisus Hristos. Rolul acestor 144.000 de iudei care vor fi pecetluiți în timpul necazului celui mare, ca prim rod pentru Hristos, în momentul, în drumul întoarcerii lui spre ei, este ca ei să predice Evanghelia. M-ați auzit bine? Să predice Evanghelia împărăției Haideți din nou acum Matei 24. Deschideți la Matei 24. Deci am văzut la Matei 24 că de la versetul 1, de fapt, la 14, asistăm la pecețile din Apocalips 6, exact cum le-a rostit Domnul. Dar în versetul 14, Domnul Iisus Hristos face următoarea afirmație în legătură cu sfârșitul. Auziți! Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și ce spune el apoi? Atunci va veni sfârșitul. Frați și surori, am spus că iar învățăm mult în seara aceasta și probabil este greu de urmărit. Să ne concentrăm puțin. Matei 24. Care este scopul capitolului? Ce întreabă ucenicii pe Domnul? Să le spună care va fi sfârșitul perioadei bisericii, de sfârșitul acestui veac, și să le spună care va fi semnul venirii lui. Deci să le spună ce se va întâmpla cu Israel, de fapt. Și Domnul Iisus Hristos le spune, exact cum a început, Hristos mincinoș, peceta întâi, calul alb, și le arată așa. Dar Domnul Iisus Hristos se oprește și spune, în acest context de sfârșit, de necaz cel mare, le spune în acest context și zice, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Din moment ce toate lucrurile se întâmplă în timpul sfârșitului, însemnează, acum să pricepem mai bine puțin lucrurile, însemnează că expresia aceasta pe care noi o folosim, ea este bună, este adevărată, însă este mult mai în context, așa cum o rostește Domnul, că trebuie să ajungă Evanghelia până la marginea pământului și atunci vine Domnul. Este ok. Evanghelia a ajuns până la marginile pământului. Și mai ales cu mijloacele moderne care se predică astăzi, radio, televiziune, înconjoară pământul în fiecare moment. Așa. Dar Domnul Iisus Hristos spune că atunci, când vor avea loc lucrurile spre care El vorbește, când aceste pecete se vor desfășura, Evanghelia împărăției trebuie propovăduită tuturor neamurilor. Știți câți misionari avem la ora actuală pe întreg pământul? În toată lumea sunt aproximativ 38.000 de misionari la ora actuală care predică Evanghelia. Iată că Domnul va ridica în această perioadă de mare strâmtorare 144.000 care să predice Evanghelia. Dar vom înțelege mai bine ce zice Domnul, pentru că gândindu-ne la începutul Evangheliei. Ce este Evanghelia, frați și surori? Ce este Evanghelia? Bun, veste bună. Dar ce veste bună? Ce veste bună? Este ok, este vestea bună împăcării omului cu Dumnezeu. Dar acum să vă pun o întrebare care sună în felul următor. Pentru Israel, când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, Evanghelia ce a însemnat? Vestea bună? Care veste? Că omul se împacă cu Dumnezeu? Israel era considerat împăcat cu Dumnezeu. Nu aceasta era vestea bună. Ci vestea bună pentru Israel, rețineți acest amănunt biblic, profetic. Vestea bună pentru Israel era următoarea. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor, ce zice? Este aproape. În cine vedeau această împărăție? Unii. În Iisus Hristos, nu? Tocmai de aceea au vrut să-L ia și să-L facă împărat. Ei așteptau de veacuri să vină Mesia. Să știți că, încă o dată, evreii nu așteaptă să vadă Evanghelia pe care noi o avem. Că omul se împacă cu Dumnezeu. Evanghelia pentru evrei, să ne rămână bine întipărit în minte și în inimă, Evanghelia pentru evrei, frașilor, stimați ascultători, este să vină împărăția lui Mesia. Sunteți de acord? Ei asta au așteptat, tocmai de-aia vreau să-L facă împărat. Dar Domnul Iisus Hristos le-a zis așa. El le-a zis așa. Fiul omului. Că-l veți înțelege mai bine acum pe Domnul. Înainte ca să facă împărăția pe care voi așteptați, vestea bună, că scăpați de romani și facem împărăția noastră, fiul omului trebuie ce să facă mai întâi? Să pătimească. Ei n-au avut în gândirea lor, în economia lor, evreii, că în Evanghelie este și cruce. Asta n-au avut-o. Asta avem noi, neamurile. Și observați cât de clar vorbește Domnul Iisus Hristos acum. Evanghelia aceasta a împărăției trebuie propovăduită până la capăt și apoi vine sfârșitul. Ioan Botezătorul a zis, pocăiți-vă, Matei 3 cu 2. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. În mesajul lui Ioan le-a arătat și problema mântuirii când le-a zis pocăiți-vă, dar le-a arătat și problema sfârșitului, împărăția cerurilor este aproape. Însă Ioan a înțeles și el prin Duhul Sfânt că Evanghelia aceasta împărăției trebuie să aibă inclus în ea și crucea. Pentru că același Ioan va predica mai târziu și va zice în Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. A văzut crucea Ioan? A văzut-o. L-a văzut miel, l-a văzut jerfit, care ridică păcatele lumii. Dar evreii n-au vrut să accepte acest lucru. Ei n-au văzut. Pentru ei vestea bună era să vie și să facă împărăție. Și acum Domnul Iisus Hristos exact acest lucru ne-l spune, că de fapt, scopul acestor 144.000 este în ei să se producă o schimbare totală, printr-o întoarcere totală la Dumnezeu și să înțeleagă că ei trebuie să predice împărăția care în câțiva ani, 3 ani și jumătate de aici încolo, va veni, dar această împărăție nu trebuie să uite că trebuie să aibă în ea inclus crucea, mielul. Și de aceea, la sfârșitul necazului celui mare, Israel îl va crede pe Domnul și se va întoarce în masă, exact cum spun profeții. Dar poate că vă întrebați, cum va fi mântuirea în timpul necazului celui mare? Că asta este marea întrebare. Din moment ce biserica a fost răpită, nu? Biserica este răpită, Duhul Sfânt a luat și a dus biserica. Cum va fi mântuirea posibilă în timpul necazului celui mare? Care vor fi mijloacele de mântuire? Uitați ce spune Sfânta Scriptură. În primul și în primul rând, ei se vor mântui în timpul necazului celui mare prin credință. Prin credință. Cum asta, prin credință? Exact așa cum a spus profetul Ioel, pe care îl citează apoi apostolul Petru când vorbește în ziua cincizecimii. Hai să-l citim acum pe Ioel și să-l înțelegem în contextul în care el profețește. Și anume, în cuvântul Domnului zice așa, și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Fapte 2:16. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, acum întărește, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acelea Duhul meu. La cine se referă acum? La Israel. Israel este prevăzut mereu ca robul Domnului, așa. Da, deci nu numai peste neamuri și peste Israel. Și când va face lucrul acesta cu Israel? Uitați mai jos ce zice. Voi face să se arate semne în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Este vorba de intrarea mileniu. Dar când se întâmplă aceste lucruri? Tocmai acum, când am citit în peceta a șasea și conclude Ioel, atunci oricine va chema numele Domnului, ce se întâmplă cu el? Când este asta, frați și surori? Când luna se transformă în sânge, soarele se întunică, pământul se face ca o zdreanță, exact în timpul necazului celui mare, după evenimentele pecetei a șasea. Și cum se vor mântui? Evident că prin credință, că cine cheamă numele Domnului, acela care se va trezi că trebuie să creadă în El. Așa cum zice la Evrei 11:6, căci fără credință e cu neputință să fim plăcuți Lui. Deci principiul mântuirii prin credință rămâne etern. În al doilea rând, ei se vor mântui atunci prin sângele mielului. Pentru că uitați, întreabă, dar aceștia de unde sunt și ce au făcut? Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Este cea de-a doua ceată de mântuiți. Gloata aceea mare, care este dintre neamuri. Deci, prima dată se vor mântui prin credință, în al doilea rând prin sângele mielului. Că de fapt la Evrei, capitolul 9, cu versetul 22, din nou, cuvântul Domnului este categoric. Nu mai încape nici discuția mea, nici a ta nimănui. Și spune clar acolo Domnul. Și fără vărsare de sânge, este cu neputință ca cineva să fie mântuit. De ce spune? S-au mântuit prin sângele mielului. Pe de altă parte, s-au mântuit primind de la cei 144.000, că acum vorbim despre mulțimea aceasta mare. Mulțimea aceasta mare, care va avea rolul să-L predice pe Hristos și evreilor și neamurilor în toată lumea, mulțimea aceasta mare se va mântui din mesajul acestor 144.000 care vor predica pe Iisus Hristos. Pentru că spune aici că mesajul lor a fost Hristos, Apocalipsa 12:17. Căci mielul care este în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Deci mesajul lor a fost mielul, Iisus Hristos. Și de asemenea, mântuirea va fi posibilă datorită Duhului Sfânt, care, în timpul necazului celui mare, nu va locui cum? Nu va locui cum, frați și surori? Ia fiți atenți! Cum locuiește acum Duhul Sfânt pe pământ? Cum locuiește? Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Vă voi trimite Duhul adevărului care în câte feluri lucrează? Va fi cu voi și în voi. În Vechiul Testament cum a fost? Cu ei. Și peste ei, dacă vreți, cu ei. Dar n-a fost în ei, ca loc etern, ca templu. În timpul necazului celui mare, când se va întoarce înapoi spre Israel, din nou Duhul Sfânt va lucra ca în Vechiul Testament. Va fi cu ei, nu în ei, ca să-i fie temple ale Duhului Sfânt. Așa. Și atunci, gloata aceasta mare, dacă cineva v-a spus că este biserica, a făcut o greșeală mare, pentru că nu este biserica, ci sunt mântuiții din timpul necazului celui mare la propovăduirea celor 144.000. Că nu sunt biserica, uitați, numai două argumente vă aduc și apoi închei ca să putem să avem un dialog și să răspundem mai pe larg la întrebările noastre. Nu este biserica pentru că, observați ce spune cuvântul Domnului, căci mielul, uitați-vă în versetul 17, care este în mijlocul scaunului domnie, ce va fi? Citiți! Va fi păstorul lor. Pentru biserică ce este mielul? Mirele, să nu confundăm! Că Biblia, v-am spus încă o dată, e matematică, este exactă. Ea niciodată nu dă greș, nu vorbește aproximație. Nu ne încurcă, e cuvântul Domnului. Pentru noi, El este mirele nostru. Pentru aceștia este clar, zice, mielul va fi păstorul lor. Iată că nu le este mire. Pe de altă parte, uitați-i, în poziția în care sunt în fața scaunului domnie, cum sunt ei? Versetul 15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului domnie. Biserica cum stă? Șade. Are scaun de domnie, biserica. Biserica are scaun de domnie, aceștia stau înaintea scaunului de domnie. Este diferență, numai două argumente, dar dacă vă uitați bine și analizați pasajul acesta, puteți descoperi singuri și alte argumente. Studiul nostru biblic între aceasta se oprește aici. Probabil că a fost ceva mai dificil, multe detalii. Cu ajutorul Domnului, Cred că trebuie să facem o paranteză înainte de a intra în peceta a șaptea, o paranteză mai mare, și anume, paranteza pe care va trebui să o facem va fi următoarea. Învățătura cu privire la răpirea bisericii. Aceasta va fi lecțiunea următoare. Învățătura cu privire la răpirea bisericii. Și vom învăța cele trei învățături diferite. Biserica va fi răpită la sfârșitul necazului celui mare. Sau biserica va fi răpită la mijlocul necazului celui mare. Sau biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Fiecare teorie, doctrină, o vom studia-o separat cu argumente și contraargumente. Vom zbate bine smântâna ca să iasă, așa cum spune Sfânta Scriptură, untul la suprafață, dacă va voi Domnul. Și eu știu că El va voi, pentru că tocmai de aceea ne-a dat cuvântul, ca să ne ține treaz, să ne luminează, să ne lumineze. Amin. Vom continua, deci, să avem un dialog împreună în seara aceasta, ca întotdeauna. Și vă rog să vă adunați bine gândurile, ca să putem să discutăm pe această temă, care este destul de delicată, cu civilizați, cu frică de Domnul, să nu ne fie greu să ne spunem punctul de vedere, argumentul care îl avem, contraargumentul, ca să vedem bine toate lucrurile. Ia să vedem, frați și surori, ce întrebări se ridică în legătură cu aceste evenimente pe care le-am discutat, chiar și cu cele precedente. Decetele, frate Dănuț. Deci prima întrebare care se pune în această seară este în legătură cu versetul 11, unde li se spune acestora din vechime, sfinților din vechime, să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Omorâți ca și ei în sensul fie dați la fiară, fie tăiați în două, fie decapitați în sensul ăsta. Așa. Cei ce urmează, este clar aici cuvântul, care aveau sau au să fie omorâți, este de aici încolo, din momentul din care discutăm, din momentul în care se stă de vorbă cu ei. Și înseamnă că nu se mai referă la sfinții Vechiului Testament, ci se referă la cei ce vor fi omorâți acum, în timpul necazului celui mare, și vedem în Apocalips, capitolul 20, cu versetul 4, unde se spune: am văzut niște scaune de domnie, și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și apoi spune: și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, ca și lor, așa? Și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Iată că în timpul necazului celui mare, care, repet încă o dată, cuprinde două părți. Prima parte, 3 ani și jumătate, deși vor muri 1,5 miliarde de oameni, totuși va fi doar o perioadă de acalmie, dacă asta puteți să-l numiți acalmie când 1,5 miliarde de oameni sunt omorâți. Ca abia, cum zice cuvântul Domnului, la mijlocul săptămânii celei mari, va veni unul, se referă la anticrist, pe urăciunii idolești, se va așeza în templul meu, în templul lui Dumnezeu, și se va da drept Dumnezeu. La aceasta a făcut aluzie Domnul Iisus Hristos, dacă din nou vă uitați acum în Matei 24, după ce prezintă evenimentele din săptămâna ultimă a lui Israel, a 70-a, după ce le prezintă prima jumătate de săptămână care cuprinde pecetele,